De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. ¿Qué tal? Aquí estamos de volta, aquí estamos de novo na sintonía de Radio Leiros, como cada mércores para falar de saúde. E xa saben, para falar de saúde, temos a sorte de contar cada semana co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor, que tal?
Que tal, bo día.
Como estamos?
Está bastante ben.
Bueno, pois hoxe quería lle plantexar ao doutor unha das, en fin, un dos problemas que está vendo nos últimos tempos a raíz da aparición da pandemia da COVID e tamén a raíz pois de que se estableceu ou se instaurou a atención telefónica nos centros de saúde como atención casi exclusiva, non, en moitos casos, por moitas razóns. E bueno, estamos en un momento no que casi calquera síntoma é compatible con COVID, non? E entón estamos en un momento no que, por un lado, algúns médicos prescriben PCRs ante calquera síntoma e moitos enfermos ou moitos pacientes pois demandan PCRs tamén ante calquera síntoma. Así que dame, doutor, que estamos agora mismo xa no mes de febreiro entrando pois neses momentos nos que nos falábamos sempre pois das alerxias primaverais e demais, non sei, pero a cousa tórnase complicada.
A verdade é que vai ser sempre o mesmo, non? Educación. Vai ser sempre ter sentido común. É certo. Agora, despois dun ano, antes non había mascarillas, ahora sobran mascarillas. Antes non había PCRs, ahora sobran PCRs. Antes non había vacina, ahora hai vacina. Temos que, de forma gradual, ir adaptándonos a todo isto, non? Sei que é moi complexo, en estes momentos estamos que si unha ola, que si a terceira, que si a cuarta, que si a segunda.
Sí, non sabemos moi ben si en cal estamos,
claro,
¿no? Si deixamos unha para entrar
final,
na seguinte.
Vamos subindo e baixando, como cantinflas, ¿no? Subimos, baixando, si hai moito contagio, etcétera. Entonces, o que penso que, bueno, temos que convivir con isto. É probable, a min o artículo que leiches é o que penso, realmente o artículo é completísimo, é unha forma moi boa de explicar todo o que pasou e o que vai pasar, me parece buenísimo. Entón, pois, é o que temos. Ahora chega a primavera, o que viste, a época da gripe e dos resfriados comuns, porque, bueno, entre que as molleduras e o cambio, e o medo xeral a COVID.
Non? Claro.
Entón, pois, sí, son síntomas todos moi parellos, hai un medo escénico por parte da xente. Eu acórdome que ahora non o fai a xente, porque ao hospital vai pouco, vale? Ahora se vai ao hospital simplemente cando é un urgente, non como antes, que dice, vou ao hospital porque cun catarro ali me fan as placas, non? Me fan polo menos unha radiografía, me fan un análisis, entón xa vou competir, unha vez fa, non fago eso. Eso xa xente xa non o fai. Entón, tamén no hospital, moitas veces, ante a dúbida, se facía unha medicina defensiva, que falamos moitas veces, non?
Claro.
Ante a dúbida de que unha persoa que veña con os síntomas que son moi similares uns aos outros, non sei se é unha gripe ou unha neumonía, fai unha placa. Realmente, moitas veces, sin fiebre ni nada, por si acaso.
Xa.
Entón, é o que estamos falando agora. Ahora, resulta que sobran PCRs, que no fondo, non sei para onde vai todos estes cartos, non? Que estamos a moitas veces malgastando. O médico, ante a dúbida, non vai dudar, sobre todo non vai haber o paciente, porque diste que se fan consultas telefónicas. Non ante a dúbida, solo hai que dar o botón para que lle fan unha PCR. Por lo tanto, a xente queda tranquila porque dice, non teño virus, entonces, que vas a hacer? Non, tens que facer o mesmo. O que facer é que o que non estou contaxiado é que dentro de 5 minutos podes estalo.
Claro.
Por lo tanto, E a xente cree que, bueno, como non teño virus, o estou vendo na televisión, me dice, que suerte teño que non teño virus, entón podo ir a ver os meus netos. Pois non, señora, non pode. Ten que seguir facendo o mesmo como se o tuvera. E a xente que ten síntomas tendrá que aprender, o que aprendimos este ano, e que cosas que non facíamos, que unha persoa con un catarro común, pois a mellor ten que poner mascarilla para non contaxar o veciño.
Xa.
Porque un por si acaso. Claro. Entón, igual temos que aprender, non sei se aprenderemos, porque levamos un ano e creo que ainda estamos en pañales para algunhas cousas, e tenemos que aprender a saber o que temos, saber se isto que temos pode ser máis ou menos grave, e se teño que tirar de facer probas por si acaso. Hai xente que a mellor fai tres ou catro, eu entendo, al mellor un sanitario, estuvo en contacto constantemente, pois pues igual ten que facelo, ¿no? Xa non o teño tan claro se os xogadores de fútbol teñen que facelo cada todos os días. Eso xa, eu quero, pues, no, a población en xeral non ten por que estar facendo probas, simplemente para quedar tranquilo, ¿no?
Claro.
Hai que ser sensatos, hai que ter sentido común, non hai que aproveitarse, ¿no? E sobre todo porque non sei quen vai pagar todo isto. Estamos pagando con tarxeta.
Xa, sí, efectivamente.
A buscarnos.
Doutor, bueno, falábamos eso, ahora mismo, pois, que se instaurou tamén a casi a atención telefónica en exclusiva, polo menos nun primeiro momento, non? Nos centros de saúde. Algo que, por certo, que pode ser moi útil para determinadas cousas, de feito, vostede, cando vostede realizaba esas consultas telefónicas con seus pacientes en determinados casos, e eran útiles e evitaban pois que tuveran que desplazarse a xente a consulta moitas veces para cuestións que non eran necesario, pero quizás o abuso deste sistema, ou mellor porque non o sei, ou mellor que non hai outra solución, é dicir que están aí está a saturación é tan grande que non hai outra solución, impídenos tamén, por exemplo, pois o que aquí temos falado moitas veces e vostede ten dito moitas veces, o médico de familia que coñece aos seus pacientes, que sabe pois aquel que pois que cada mes de febreiro ou marzo pois ten catarro porque ten algún síntoma alérxico ou demais. Quizás esa falta de contacto médico-paciente tamén obliga a esa especie de medicina defensiva que antes facía vostede referencia.
Efectivamente, si tens moita razón. O que sucede é que están cambiando moitas cousas, ¿no? Entón, agora a xente, o seu médico, muitas veces está uns meses, ou non está, ou están cambiando, non é o mismo de sempre. Antes era o médico de cabecera que levaba mellor con mesmos pacientes 10, 20 anos, ahora é bastante frecuente que anden cambiando, ¿no? Entón, bueno, entre a informática e os médicos andan cambiando, e que chamo e non é o meu médico, entón, é bastante complexo solucionar eso.
Xa, imagino.
Sí, é certo que a atención telefónica sirviu moitísimo para facer controles sobre todo tipo de enfermos, ¿no? É certo, e a mellor nos aforrábamos un domicilio moitas veces cando estábamos en contacto con un paciente que a estar en contacto, pois, a mellor cada 3 ou 4 horas, ainda tendo fiebre ou tendo alguna patoloxía, pode estar bastante controlado, simplemente, primeiro, porque, o que dicías ti, conhecemos o paciente e sabemos que esa patoloxía non é grave, por lo tanto, simplemente tranquilizar o paciente de que eso non é grave, tranquilizar o paciente, porque ten que ter confianza con seu médico, tranquilizar o paciente de que faga o que lle está mandando, e que, bueno, manteñase na cama ou mire a fiebre cada 3 ou 4 horas, que vamos vendo. Si aparece algún tipo de outra sintomatología, pues ese contacto, pues hai que valorar directamente ao paciente, ou facerle algún tipo de prueba complementaria para descartar patología mayor. Por lo tanto, en estos momentos existen síntomas muy similares ahora, pero que a COVID despertó un miedo, además, sobre todo porque estamos, te decía el artículo, ¿no? Estamos telegrafiando diariamente, estamos televisando,
Sí, claro. Retos, ¿no?
Uh-huh. Hai que diferenciar o que é un catarro, hai que diferenciar o que é unha gripe e é unha enfermedade un poquinho máis forte, ¿no? O catarro, os esbirros, esa consistión nasal, as persoas que son alérxicas xa o saben.
Claro.
Non é eso, non é COVID. Sabes, a xente que xa é alérxica, que estornuda pues, na primavera, pues, lógicamente son síntomas banales, non hai fiebre, non hai dolor muscular, simplemente hai consistión nasal, por tanto, é un catarro común. De duración, pues a lo mejor pues, entre un boquiño que no se pone verde para que no tenga patología complicada de sinusitis o de otitis, eso, es congestión nasal, es un tratamiento sintomático sin más, ¿no? Uh-huh. Catarro común, no hay dolor muscular, no se tumba en la cama, etc. A gripe es más similar, ¿no? A gripe, a diferencia ca COVID, un pouco así en xeral, para que a xente, a gripe que este ano non hai, gracias ás mascarillas, supoño que a distancia social, máis a vacina, pues parece que erradicaron a gripe, non vai ser a COVID a que predomine. Pero bueno, a gripe normalmente é de forma brusca, é dicir, un aparece a fiebre de forma brusca, escalofríos, hai un dolor muscular, xeral, un dolor de corpo, ¿no? Que a xente dice, pues, teño gripe, cando está no supermercado, xa falamos en alguna ocasión, esos son catarros, ¿no? Non hai, os catarros non teñen fiebre, habitualmente, ¿no? En cambio, gripe sí, ten fiebre, escalofríos, é unha cousa moi brusca. Diferencia un pouco ca COVID, ¿no? A COVID é de forma máis gradual, é dicir, é como empece con catarro, en vez de ter unos escalofríos así fortes ou esos dolores musculares que te tuman a cama, é algo que aparece fiebre, moitas veces o dolor de gorxa aparece en todas partes, ¿no? pero xa hai quizá un poquinho máis con dificultad respiratoria, ¿no? Estou falando dos casos en donde se debe hacer un diagnóstico diferencial.
Claro.
Normalmente hay un poquito más de fatiga. En algunos casos, los asintomáticos que llamamos, pues parece un catarro, y me parece que hay fiebre. Vale. Uh-huh. Pero en este caso, yo que recomendaría es en general para que, bueno, den que na COVID, pues se pierde un poquito el olfato, el gusto, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a veces que hay un poquito de diarrea, un poco con vómitos, malestar, algo digestivo tamén, ¿no? Pero o que aconsello e que o que temos que aprender é cando unha persoa ten un catarro, cando unha persoa ten unha gripe ou ten a COVID, en ese caso, é o primeiro que ten que facer é illarse.
Ajá.
Que eso non o facíamos.
Claro. Pero tamén, aprender, exacto, ¿no? Pero tamén non son a COVID, sino tamén ante un catarro ou ante unha gripe para tratar de non contagiar aos demais.
Eso é, o que falamos a semana pasada, uh-huh. Ser solidarios. Entón, a lo mellor o que cando un acudo médico, cando tosían, entraba unha persoa tosendo, desvirrando, con moita, con malestar, se ponía na consulta a falar con o alado, pues igual eso xa non se pode facer, nunca máis, como se
claro.
Diría. ¿No? A partir de agora, unha persoa con catarro, ou chegar ao centro de salud, ou unha mascarilla. Falando xa fora da COVID, fora de, sabes, fora de todo isto, ¿no? Aquí no futuro, pues unha persoa que teña un catarro, igual ten que ter unha mascarilla para acudir ao médico ou para salir a compra, ¿no?
Xa
vai ser como os xaponeses, ¿no? Xa mandaremos así. E unha persoa con fiebre, con malestar xeral, con síndromes gripales, o que ten que guardar cama, esperar como vai evolucionando. No caso de que pasado un día esto vaya un poquinho maior e tal, pues comentalo ao médico, ¿no? Falalo co médico e o médico tamén sin medo ter control primeiro de saber que tipo de paciente é, si é unha persoa con posibilidad de empeorar porque enfermedad vía respiratoria, pues, sin un EPOC ou unha persoa que teña fragilidad, entonces estar máis pendiente,
claro.
por se hai unha alarma de darle un tratamiento adecuado, ¿no? Tanto como hacer pruebas diagnósticas, como enviar al hospital o no, esas cosas. Claro. Ahí está o queda cuestión, ¿no? Todo es muy similar, hay moito medo, e, bueno, penso que temos que ter sentido común de saber que todo é finito, que non se pode facer pruebas a todo mundo, claro. É imposible, inviable. E, bueno, esperaremos que esto, que esta ola, a terceira, a ver se non hai máis, pues vaya reduciendo. Supoño que a población pues estará máis tranquila.
Claro, o medo, digamos que humano, todos temos medo. Ahora falamos da COVID e está porque está aí permanentemente presente e porque ademais, como decía vostede, casi calquer síntoma é compatible, non? Desde vómitos hasta diarrea, hasta calquera dos síntomas que considerábamos antes, pues como pues unha cuestión ás veces banal, pues hoxe pode darnos ou preocuparnos e pensar que se pode tratar de que estemos contagiados de COVID. E diante deso tamén hai unha presión, imagino, dos pacientes ao médico, non? A mí fagan unha proba para quedarme tranquilo, non? Ou, por si acaso.
Sí, pero, sí, bueno, eso ten que ser o profesional que tome a decisión de facela ou non, non? Non se pode facer unha medicina defensiva e facerle a todo o mundo que teña síntomas similares. Solo en algún caso en donde, estou falando, por exemplo, pois un profesor en donde pode estar en contacto con máis xente, non? Que vaya a seguir traballando, unha cousa así, bueno, pues simplemente, para, sobre todo para que non teña contagio con outros, ¿no? Pero unha persoa aillada, o único que ten que facer é aillarse, e dicir, bueno, pues quédese na casa unhos días a ver como vai evolucionando, eu estou pendente de usted, ¿sabes? Aprobaron, non teñe por que facela, sin máis, ¿no? Simplemente, cando eu vexa que... pues é unha persoa que non pode evitar pues, ter que salir á rúa ou que ten que o que traballa en un determinado sitio en donde podo contagiar a máis, pues, unha residencia de ancianos ou un sitio público. Pues, en ese caso, para evitar os contagios, porque non pode evitar pues, non ir ou aillarse, por lo tanto, aí sí se podría facer. ¿No? Pero penso que ten que ser o profesional sin medo que tome bastante a sartén polo mango e non pode ser o paciente quen tome decisións porque entonces facemos o que falábamos antes, ¿no? Bueno, pois eu teño un catarro pero aquí como médico veces non me da cita hoxe vou ao hospital a mí me fan unha placa radiar unha persoa con catarro común é unha barbaridade.
Claro. En calquera caso, logo tamén hai pois o caso das personas que, por exemplo, teñen contacto con unha persona que despois deu positivo. Sobre eso, en fin, hai quen exixe unha inmediata ou pide quen faga unha PCR para saber se eu estou contagiado ou non. Moitas veces non é así, se non é automático, senón que o que se recomenda en principio é pois esa persona que se aísle uns días. E logo, pois, máis adiante valorase se é necesario ou non facerlle esa proba, non?
Efectivamente, eu penso que sí, que cando unha persoa está en contacto, que si un familiar está en contacto, que teña que facer unha cuarentena e controlar os síntomas que pode hacer, porque pode ser, efectivamente, pode ser un asintomático, o que ten que facer é o que estamos facendo todos, poñer mascarilla, lavarse as mans, procurar evitar o contagio a outras persoas. En ese caso, si un ten dúbida que pudo estar en contacto con o, pues máis que claro. O normal. Dicir, pues, o mellor aillarse, non aillarse na casa sin máis, sino ter moitísimas máis precaucións claro. Durante unha semana e vendo como vai evolucionando. Nada máis. É que un asintomático ca mascarilla xa non contaxa. Quero dicir, se está unha distancia social e a persoa ou interlocutor pues tamén está lavándose as mans e está a unha distancia, pois pues, non contaxa. O problema é cando os contactos íntimos e duradeiros, quero dicir, cando parece ser que máis de 15, 20 minutos, un contacto, pues eso, unha cea, un estar xuntos en un sitio cerrado, etcétera, ¿no? O sea que eu penso que unha persoa que está en contacto con un positivo, o que ten que facer é aillarse todo o máis posible, tomar as precauciones moitísimo máis que o que se fai a persoa que vai pola rúa, se pode aillarse, sobre todo, pues eso, que informe os de alrededor que estuver en contacto con positivo, e mirar a ver que síntomas ten. Non hai que facer unha prova, pa que?
Claro, en todo caso, si todos respetáramos as medidas, en fin, que se recomendan, non, de eso, de usar máscara, de lavarnos as maos, da distancia social e demais, probablemente reduciríanse moito, moito, moito os contagios, non?
Sin dúbida. O estamos vendo. Levamos un ano peleando, levamos un ano con patoloxía que simplemente, se nos aillaramos o suficiente, se leváramos o mínimo a distancia social, non habría ola ninguna.
Xa.
Aí o problema é que, bueno, é todo tan disperso, todo tan global, porque claro, aí o problema é si que os de Madrid salían a pasear por aí, que si os ingleses venen a outro lado, que si o mundo é así, ¿no? É unha sociedade que é moi dispersa. Entón, pois, bueno, parece ser que si fixéramos as cousas ben desde un principio, desde fai un ano, non estou falando como os chinos ou así, pero simplemente con evitar os contagios, xa está. Unha persoa que ten unha dúbida razoable, que poda estar enfermo, que poda estar en contacto, ten que guardar todas as medidas, e a única que hai, que sabemos que é a distancia social. Despois as mascarillas para evitar o contagio directo, e despois pois, a limpieza que falamos con as enfermedades de vía respiratoria, ¿no? A limpieza de mans, etc., ¿no?
En fin, pues nada.
No estaríamos así.
Claro. Pues nada, que estamos pouco, dentro de pouco entraremos na primavera, entraremos xa nesa fase na que todos recordamos, non? Cando a situación era máis ou menos normal, que todo o mundo tiña catarro, ou unha parte importante da población tiña catarro, haberá menos, imaginamos tamén, porque si seguimos as medidas profilácticas que se recomendan, pero que en todo caso, pues que sí que vai ser normal que aparezcan esos síntomas catarrales e demais, e que, bueno, pois eso cause bastante inquietude, non, entre a xente. Pero bueno, habrá que acostumbrarse.
Se televisan todos os días, habrá que ir claro. adaptándonos día a día.
Como sempre, doutor, un placer. Seguimos falando a próxima semana.
Hasta
semana que ven. E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Deste mércores 3 de febreiro, mañá xoves día 4, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Libres. E agora, como facemos cada día, recomendámoslles que sigan na sintonía da programación habitual desta que é a súa casa, de Radio Libres.